visas izmaiņas nevarēsim nosaukt, bet tas būtiskākais ir, kas ar ko pasažieriem ir jārēķinās no nākamās nedēļas, tātad no aprīļa.
Nu, tur tās izmaiņas ir vairākas, un pareizi jūs sakat, ka viņas visu nosaukt nemazam nevar, jo, ja pieņemsim, Rīgā ir viena cena visam transportam, tad šeit reģionālā transportā viņa jau veidojas no tā attāluma, jeb no tā transporta veida, kur cilvēks lieto. Un katram tas transporta veids ir tas attālums, ja tas viņa maršruts, pareizāk sakot, ir savs. Un tur tiešām būs jāskatās pie pārvadātāja, kā kurš mainīsies.
Bet tas būtiskākais, ko visvairāk
būtiskākais
izjutīsim?
Būtiskākais ir tas, ka tātad principā tiek izlīdzināts viss tarifs. Nav tā, ka katrā visai iepriekšējām biļetēm pielikt tur, nezinu, tur 10 centi vai 10 vai 20%. Tā nav. Ir vietas, kur tas kļūst dārgāks un vietas, kur tas kļūst mazāk dārgs. Galvenie principi ir kādi, tad ir noteikta minimālā braukšanas maksa. Rīgā tā ir eiro 50, kas ir pielīdzināta Rīgas sabiedriskam transportam, valsts pilsētās eiro un ārpus pilsētām 70 eiro centi. Tad ir uz vilcieniem pirmajā brīdī un nākošajā posmā jau uz autobusiem attieksies tas princips, ka tie, kas lieto mēnešu biļetes, viņiem tas kļūs izdevīgāk, jo vilcienos jau šobrīd būs no 1. aprīļa. Sākot no 21. brauciena, var teikt, ka pasažieris brauks jau bez maksas. Nu, ja pareizāk sakot, 20 brauciena ietvaros, braukšanas maksa atmaksāsies viņam mēnešu biļetes izteiksmē. Tie laikam tie galvenās lietas, kuras tā ļoti ātri skrienos pāri, gribas pateikt, bet skaidri, un vēl ļoti svarīgi arī tas, ka jebkura biļete, kas tiks nopirkt līdz 31. martam, ieskaitot, būs derīga līdz tās biļetes derīguma termiņa beigām. Tas arī jāņem vērā cilvēkiem.
Viss asāk tomēr izjūtam to. Tos gadījumus, kad ir sadārdzinājums, pasažieriem ir dārgāk jāmaksā, vairāk jāmaksā par braucienu. Kāds ir šis sadārdzinājums no līdz? Vismaz es saprotu, ka nevar pateikt vienu konkrētu summu, bet tomēr.
Es tiešām nevarēšu pateikt vienu konkrētu summu, tikai var pateikt to, ka līdz 19. gadam valsts par katru pasažieru samaksāto eiro piemaksā vēl 1 eiro, un tad kompensē, var teikt, 50% no brauciena, un tad pēdējo 4 gadu laikā šis kompensācijas mehānisms sadāģināties gan resursiem, gan algām. Jūs jau redzat, ka striņķī noteikti pēdējos 4 gados, tad valsts ir pa katru 1 eiro, pasažieru samaksāto ir piemaksās 2 eiro.
To mēs zinām, ka viss paliek dārgāk, bet tad tie varētu būt 10 centri, eiro, 2 eiro.
Būs ļoti atšķirīgi. Ļoti atšķirīgi būs no tā maršruta. Es negribu maldināt, es negribu tagad šeit pateikt kaut ko nekorektu, un pēc tam mēs būsim pateikuši radio nekorektu informāciju.
Labi, bet
kā
ir
jau teicu, ļoti atšķirīgi ir.
Bet ir arī kāds, kam šie jaunie tarifi kļūs izdevīgāki?
Kā jau es teicu, ja izdevīgāk tādā izpratnē, ja pieņemsim vilcienos, pasažieris pirks mēnešu biļeti, nevis ikdienā lietos braucienu biļeti, tad pēc tā 20. brauciena viņam būs izdevīgāk, jā.
Šī minimālā braukšanas maksa, ko jūs minējāt, tas attiecas uz vilcieniem, es pareizi saprotu, ja?
Nē, arī uz reģionāliem autobusiem tas attiecās pilsētas ietvaros. Pieņemsim, Valmiera ir valsts pilsēta, piemēram, jā, tad tur būs braukšanas maksa 1 eiro, Rīgā eiro 50, un citās pilsētās, kas nav valsts pilsēta, 70 eiro centi. Tas attiecās vilcienos būs tikai divas maksas, minimālā maksa ir eiro ārpus Rīgas, un Rīgāts ir eiro 50, tā ir tā minimālā maksa.
Bet šī minimālā maksa, tas kaut kādā veidā tomēr neietekmē to. Nesen bija problēmas ar vilcieniem, nezinājām, vai tiešām tas atnāks tagad sadārdzinājums, kā tas iet kopā ar centieniem padarīt vilcienu par tādu sabiedriskā transporta mugurkaulu.
Es nesaistīšu šīs divas lietas kopā, jo vilciena tehniskās lietas, protams, kad ietekmē uzticamību šim transporta veidam, bet kā mēs redzam, pēdējos mēnešos tas ir gājis tikai uz pozitīvo pusi. Maksas un jaunie vilcieni tiešā veidā neietekmē tarifu sistēmu.